18 mars. Pse duhet të mbahemi fort pas shpresës tonë? Ashtu Perëndia, duke dashur t'u tregoj trashëgimtarve të premtimit pa ndryshueshmërinë e vendimit të tij, ndërmjetësoi me betim që me anë të dy gjërave të pandryshueshme, në të cilat është e pamundur që Perëndia të gënjej, të kemi ngushëllim të fort, ne që kemi marrë stre duke u kapur nga shpresa që na u vu përpara. Hebrejve 6:17-18. Perëndia nuk është kontradiktor. Ai nuk e tregon veten me premtime, me betime dhe me gjakun e birit të tij, thjesht për të ankoruar njërin skaj të sigurisë tonë, ndërsa tjetrin ta lërë të qëndrojë në ajër. Shpëtimi që Jezusi arriti me gjakun e tij ishte gjithçka që nevojitet për ta shpëtuar popullin e tij, dhe jo vetëm një pjesë të tij. Prandaj priremi të pyesim: pse shkrimtari i Hebrejve na inkurajon ne të kapemi fort pas shpresës tonë? Hebrejve 6:18. Nëse të kapurit ton fort u arrit dhe u sigurua pandryshueshmërisht nga gjaku i Jezusit, dhe kështu ndodhi, dhe ky është ndryshimi mes beslidhjes së re dhe asaj të vjetër, atëherë pse Perëndia na thot ne të kapemi fort? Përgjigja është kjo: ajo që Krishti bleu për ne kur vdiq, nuk ishte liria nga nevoja për t'u kapur fort, por fuqia aftësuese për t'u kapur fort. Ajo që ai bleu nuk ishte anulimi i vullnetit ton, sikur të mos na duhej të kapeshim fort, por fuqizimi i vullnetit ton që të duam të kapemi fort. Ajo që ai bleu nuk ishte shfuqizimi i urdhërimit për t'u kapur fort, por përmbushje e urdhërimit për t'u kapur fort. Ajo që ai bleu nuk ishte fundi i nxitjes, por triumfi i nxitjes. A i vdiq që ti të bësh pikërisht atë që Pali bëri te Filipianëve 3:12, po e ndjek prapa se mos e kap, sepse edhe unë u kapa nga Jezu Krishti. Nuk është marrëzi, por ungjilli. Kur i thua një mëkatari të bëj atë që vetëm Krishti mund të aftësoj të bëj, do me thënë të shpresoj në Perëndin. Prandaj, unë të nxis me gjithë zemër. Zgjatu dhe kape atë për të cilën Krishti të ka zënë, dhe mbaje fort me gjithë forcën tënde, të cilën ai e ushtron me pushtet në ty.